Азатлык радиосы сөйли бүген 21 октябрь шәршәмбе көн микрофон аузында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Төрки дөньяда танылган язучы Гаяз Исхакыйның туган авылындагы музее 16 ел төзекләндерү көтә. Гаяз Исхакый белән бәйле истәлекләрне Татарстанга кайтару дәвам итә. Моннан 2 ел элек галим Искәндәр Гыйләҗев Германиядан Исхакый тавышын республикага алып кайткан иде. Бүген әлеге тавышны кабат ишеттерербез. Анкарадагы татар оешмасы быел үзенең 50 еллыгын билгели. Тантаналы аралар 7-8 ноябрьгә билгеләнгән. Оешманың җитәкчесе Фуат Тыныш белән әңгәмә тыңларбыз. Төркиянең Анталия шәһәрендә яшәүче Фәнис Зиятов бер гасырдан элек Сибирдән Төркиягә килеп урнашкан татарларның балалары инде ана телләрен оныта баруына борчыла. Аның фикерләре яңгырар. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алабугада полиция татар иҗтимагый утырышына кирип, активистларны урамга кыш кулланып чыгарып, җиргә ягып сала. Аннан машиналарга тияп, полиция бүлегенә алып китә. Казан вакыты белән кичке 5 тулганда азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз үзләренең Алабугадагы полиция бүлегендә икәнлеген әйтеп шалтыратты.
Бүген Алабугада татар иҗтимагый үзәге үткәрергә тиешле чираттагы җыен башланып 5-6-10 минут узырга. Сүзне кәнеше тәнсәләре килеп керде һәм булмаган милиция полиция вакилләре кертләр, документлар ишәре башладылар, кемне паспорты юк, кайсаларны машиналар күтәргән дигән кара шәһәрләр бар. Инде без булган халык, шушы вакытта хәкимияткә барабыз дип бер атна башларбыз. Шунда кайзарыз дигән сүз бердәнгә, алар бергәләп явышып урамга чыгарга, полиция вакилләре аларны шәшеп атты урамга изәләргә. Рәис ва Нефмәтов бит плащергә салып, автобусга алып керүче опарышлаш айда кәримне, җәрәсез салып автобусга штраф бирделәр. Мен престорыгә карамастан, мен фотоаппаратта тотылдым, ул илгә җәргә чыгып атып бит анда, нәрсә дә ватак тирендә. Шулай ук төрләвез хуҗинне алырга татар иштибагы үзәгә активистләр, аларга төрт машиналар кертләр. Инде азатлык хәбәрчесенә минем була инде. Видео камера тасырадылар, мен үчүн җәйдән сонда әйткәнчә инде фотоаппаратны Кардовазлар да машинада тиеп, без хата кылганы дип көрәп, шушы нәрсә полиция идарәсенә алып кертләр. Мен хәзер бу вакытта бу сүзләрне әйтәм дә туал фатер киткәнем, шуннан гына бар килгән телефонны алырлар. Менә хәзер инде тикшерү бара. Менә үземнең паспорт бар. Кайбер кешеләрне паспортлары юк иде, тиешле нәрсәне удостоверение һәм башка нәрсәләр булган минутта.
Нишәләп кеше җыелган иде җыелышка?
Җыелышта җыелган иде бер 30-40 кеше булгандыр. Монда Алабугалы киләләр, Түбәнкамалы киләләр һәм инде Шаулы вакилләре, Айдар Хәлим, Зинур Ахиуллин, якын шәхесләр, алар басыдан да бездә автобусга кертеп аткаргач, калган халык җирдә ятып калдылар, иттәләп, чыккалап, машиналарга кертмәкчеләр иде.
Кыш кулландылар инде полициямы?
Полиция бердән дә олар белән сорашмыйча киңәшмичә генә тик инде олы яшьтәгеләр булуына карамастан, иттәләп, машиналарга керттеләр.
Ничә кеше хәзерге вакытта полициядә?
Полиция безне алып келдер Айдар Салим, Фирдәвес Кудин, Рафит Мәхмүдов, Алабуга ТИУ рәисе, һәм мин без газель автобусында менә 5-6 кеше килдек. Калган кешеләрнең язмышын белмибез, алар шулай кына автобусларга кертеп кермәкче булып калдылар.
Бу җыелыш нәрсәгә багышланган иде?
Бу Алабугадагы җыелыш, менә шушы инде киләчәккә планнар кору, ничегрәк эшләр инде, бергәләшеп эшләү турында сүз бар инде. Хәзер менә шушы кулга алулар, хәтер көннәре алдында менә шуларны булдырмау өчен инде шул хакта сөйләшү башланган иде генә.
Гафиулла Газиз Алабуга полициясының татар иҗтимагый үзәге утырышына кирип, кыш кулланып алып чыгып китүләрен һәм машиналарга тияп полиция бүлегенә алып килүләре турында сөйләде. Русияның урыс милләтчел оешмалары вәкилләре 4 ноябрьдә урыс маршын Мәскәүдә үткәрү теләге белән шәһәр мэриясенә мөрәҗәгать итте. Русские хәрәкәте лидеры Дмитрий Демышкин Интерфакска мөрәҗәгатьтә бу чарада 15 мең кеше катнашачак дип күрсәтелгән диде. Демышкин шәһәрләр арасында Азия һәм Кавказ артына Азербайҗан, Әрмәнстан, Грузияга виза кертү, Русия милләтчеләрен эзәрлекләүгә протест белдергәннәр дә булачагын әйтә. Мәскәүдә урыс маршы дип аталган йөреш һәм митинг 2005 елдан бирле үткәрелеп килә. Шул ук вакытта хакимиятләр татар халкына үзенең үткәнен искә алырга Казан яуланганда шәһит киткәннәргә дуга кылырга кыенлыклар тудыруны көчәйтә. Быел 11 ноябрьдә хәтер көненә юл алган Кама төбеге активистларын полиция тоткарлап Казанга жибермеди. Татар иштимагый үзәге хәтер көнен үткәрү урынында зур кыйынлыклар белән генә ала алган иде. АКШ Дәүләт департаменты сүзчесе Джон Кирби брифинг вакытында АКШ һәм Русия арасында очышлар иминлеге турында меморандум, коалиция һәм Русия арасында Сүриядә хезмәттәшлек турында түгел дип белдерде. Аның сүзләренчә, хезмәттәшлек гамәлләрне килештерү, хәдәфне бергә барлау бу меморандумда каралмый. Сишәмбе имзаланган меморандум турында ул әлеге документның Ислам Дәүләте төркемнәренә каршы көрәштә коалиция кышларының иминлеген тәэмин итү турында булуын белдерде. АКШ бу документны Сүрия низагын сияси яктан чишүдә бер адым алга китеш дип бәяләми. Вашингтон Русияның Сүриядәге операциясы Башар Асад режимын көчәйтү өчен генә оештырылган дигән фикердә кала. Һәм бу низагны тирәнәйтәчәк, төбәктә экстремизмның көчәюенә генә китерәчәк, ди Джон Керби. Еврокомиссия башлыгы Жан-Клод Юнкер 25 октябрьдә берничә илнең башлыгы белән Балканның көнбатышындагы мигрантлар кризисына багышланган ашыгыч киңәшмә үткәрә. Австрия, Болгарстан, Германия, Греция, Маҗарстан, Словения, Романия һәм Хорватия лидерлары, Македония һәм Сербия җитәкчеләре белән берлектә ризыксыз медицина ярдәмсез һәм түбәсез калган 10 меңнәрчә кочаклар хәлен тикшерәчәк. Бу хәл Маҗарстан, Сербия һәм Хорватия белән чикне япкач, Словения һәм Хорватия үз җирләренә мигрантларны кертүне чикләгәч килеп туды. Рейтерс агентлыгы 3.5 мең кеше узган төнне Сербия һәм Хорватия чигендәге Беркасова Бабска тикшереп үткәрү капкасы янында шатырлар астында үткәрде дип белдерде. Кочаклар салкын булганга һәм ачлыкка зарлана. Алар яны үз теләге белән ярдәм итүчеләр генә килә. Русияның җәмәгатьчелек фикрен тикшерү үзәге русияләрнең эшләре белән бәйле борчылуларына багышланган сораштыру үткәрде. Җәйдән соң русияләр хезмәт хаклары һәм эш табу турында күбрәк борчыла башлаган, әмма ел башы белән чагыштырганда бу борчылулар бераз кимегән. Фикер белдерүчеләрнең 36% хезмәт хаклары кимер, ә 31% хезмәт хакларын тоткарлаулар булырга мөмкин дип борчыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Чистай районы Яушелмә авылындагы язучы Гаяз Исхакый музеена ачылганнан бирле төзекләндерү булмаган. Гаяз Исхакый Төркиядә яшәп вафатыннан соң анда җирләнү сәбәпле авылдашлары аның кем булганлыгын 1990 еллар башында гына белә башлаган. Кызы Сәгадәт ханым берникадәр мәгълүмат биргәч, журналистлар, язучылар белән берлектә эзләнү эшләре башланган. Төркиягә барып, аның турында бөтен булган материалларны төрле вакыфлардан тапкач кына 1993 елда Яушермәдәге мәдәният йортының бер почмагында Гаяз Исхакый музее эшли башлый. Музейның фәнни хезмәткәре Гөлүсә Ярулина булай диде.
Бу җирлектә безнең Гаяз Исхакый менә татар милләтен күтәрүче бер шәхес булган. Аны халык дошманы дип тә атаганнар, и аннан соң милләтче дип гаепләгәннәр. Гаяз Исхакыйның әсәрләрен без әгәрдәки укып карасак, менә сөннәтче булмасын, сөннәтче бабай булмасын, остаз бикәсе булмасын, инкиразы, анда ничек дип әйтим, политика, сәясәт күренмәй. Менә ул татар кешесенең, татар авыл хатын-кызының язмышын яклаган кеше. Менә аның анда фантастик әсәре 200 елдан соң инкиразы бар. Менә ул анда татар милләтенең качандыр утопияга китү аңлаткан фантастика булса да. Без инде хәзерге вакытта күреп киләбез, татарның милләте бит инде ничектер аска китә бара. Ул сүзләрдә бар. Әбит нидә кулланышларда без татар милләтенең әле үсеп ничектер алга киткән бүтән милләтләр белән дәрәҗәсендәрәк дип аңлата алмыйбыз. Шәхси әйберләрен без күп дип әйтә алмыйбыз музейда, чөнки онытылып торган 70-80 еллар онытылып торган шәхес бер 20ләгән генә аның шәхси әйберләре бар, туганнарының һәм үзенең әйберләре. Безнең музейбыз официаль 1999 елдан бирле эшләп килә. Аңынчы язучы Гаяз Исхакый онытылып торган шәхес буларак Төркия шәһәрендә, Төркиядә яшәп, анда күмелеп калу сәбәпле Biz инде Гуязис Хакины 90-нчы еллар башында гына белдек. Менә Гуязис Хакының кызы Сәгадәт ханым Төркиядән безгә хат язып, барлыгын белгертергә Гуязис Хакының кая туган, кайсы илдә үскән, менә шулай иттереп ул белегез, табыгыз, шундый кеше бар, Татарстаннан чыккан, Ешерма авылында туып, үскән, тәрбияләнгән һәм 40 яшендә чыгып киткән кеше турында. Менә шуннан соң безнең журналистларыбыз, язучылар Гуязис Хакины Төркиягә барып, эзләп табып, аның бөтен фондларын, материалларын тапканнан соң гына 93 елда клуб бинасында Дом культурада инде дип аталган безнең авылдагы шул бер бүлмәсендә Гуязис Хакины музее эшләп килде. Директорларыбыз бүтән Чистайва без хәзер музейның оешма бер оешмага инде без инде без заповедникка кердек. Безгә отопление үткәрергә тиешләр инде. Алла теләсә шул ни ремонт кирәк була инде. 16 ел безнең эшләп килгәнгә музейга, 16 елда барыбер дә бер дә ремонт булмагач. Менә бу инде музей бит инде моңарга реставрация генә ясаганнар. Әз генә генә керттеләр. Менә шундый косметический ремонт кына дип әйтик инде без аны. Менә монда авыл советы булган баштан, эске якта, аннары соң авыл советы бүтән җиргә чыккачтан Полган, аннан соң Сбербанк булып эшләгән, аста гел кибет булып эшләде.
Музейның фәнни хезмәткәре Гүлүсә Ярулина булды. Чистайдан журналист Рөстәм Хаснуллин булай ди.
Күпләр Исаки исеменә таянып кандидатлык, доктор диссертацияләр яздылар. Ләкин шушы доктор һәм кандидат диссертацияләрен язучылар Исаки музейында еш булдылар микән? Аның язмышы белән еш кызыксыналар микән? Аңа ярдәм итәр өчен ниләр эшлиләр икән шушы язучылар? Шушы менә галимнәр дияргә кирәк, әйбит, Исаки исемен кулланып, үзләренең тормыш рәвешләрен яхшырткан шәхесләр, алар Исакига карата нинди мөнәсәбәттә икән чынбарлыкта? Китапта гына микән аның турында дан сугалар, чаң сугалар, әллә тормышта да микән?
Чистайдан журналист Рөстәм Хаснуллин булды. Музейның фәнни хезмәткәре Гүлүсә Ярулина дәвам итә.
Кутушкина дигән нәрсә шул чукындыру заманыннан, яушырма дигән нәрсәләр шулай килеп чыккан бит инде. Яу булган килә диләр поплар чукындырга киләләр безнең авылны, ә безнең авылдагы татарлар тирә-юндәге болотларга, камышлыкларга качып кала торган булганнар. Кайсы берләрен генә тотып алып чукындырганнар дип инде. Ширма инде ул кабыттыгы шул менә ниләр ширма кебек булган ди каплап торган инде.
Аны туристлар билет ала, Болгарга барырга, Свияжскага, Чистайга барырга. Алар Чистайга килгәч, монда килеп җитәме, килеп җитмиме?
Килеп җитмиләр әле. Безнең менә музеебызның язмышы битмәсен иде. Ябылмасын иде музейбыз, туристлар безгә гел килеп торсыннар иде, менә шундый иде теләк инде безнең.
Исхакый фонды ул бу тартмада гына мы, гомумән бармы ул фонды?
Тартмада.
Фонды юк аны үстереп.
Фонды юк, фонды юк. Төркиядә
бар. Чөнки бит Тукай фонды бар. Тагын Вахапа фонды бар мәсәлән.
Юк, юк, юк. Бездә андый фондлар юк әле. Менә белмим, менә шул әйтәм бит, филиал булып калгач, бүтәне белмим әле.
Юк, мен республика күләмендә юк андый фонд.
Юк, юк, юк.
Чистайда Гаяз Исхакый музей мөдире Рәсимә Ибраһимова белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Музейдагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Билгеле булганча, моннан 2 ел элек гыйнвар-февраль айларында Казан федераль университетының тарих институтының татар халкы тарихы кафедрасы мөдире Искәндәр Гыйләҗев Германия архивларында һәм китапханәләрендә эшли. Ул беренче дөнья сугышы вакытындагы татар әсирләре язмышын өйрәнә. Берлиннең Хумбольдт университеты аның тавыш архивында Галим Гаяз Исхакый тавышы язылган чыганакка тап була. Бу язмада Гаяз Исхакый Идел, Урал, аның байлыклары, халкы, тарихы, ул вакыттагы хәле, киләчәге турында сөйли. Баштан ук сизелә, күрәсең, Исхакый ниндидер кыска гына текст язган һәм аны укый. Үзенә күрә Идел, Урал һәм аның халкы турында кыска гына мәгълүмәт ул. Хәзер Азатлык архивыннан әлеге тасманы тыңларга чакырабыз.
Безнең илебез Идел, Урал дөньяның иң бай илләреннән берсидер. Аның тупрагы бик үзле булганга, Идел буеның бодае, брае, арышы, сулысы, борчагы бик туклыклы була. Аның кояшы бик рәхимле булганга, биләге, парлыганы, кура биләге, алмазы бик хуш исле, аның кавыны, карбузы бик татлы була. Илимизне Идел, Тулпан Идели, Ак Идел атларында бик зур сулар сугаралар. Ва бу Иделләр илимизнең һәр бер почмагыны уңайлы су юллары берлә бер-беренә баалап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрле алып баруга зур ярдәм итәләр. Суларымыздагы ак балык, сүгә балык ва аларның уылдыклары бөтен дөньяда данлыклыдыр. Елгаларымыз буйларындагы булынларның иссез-чиксез тузылган урманларымыздагы яланларның үләне, пичәне бик мул булганга илимиздә бөтен йорт хайванларының иң яхшылары җитәдер. Илимизнең фатыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылган. Урманларымыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр үзләренең исәпсез, хисапсыз баһалы тиреләре берлә бөтеннең яд базарыны тутырып торалар. Илимизнең тавы Уралны белмәгән кеше дөньяда юк. Аның эче бик бай тимер, тимер, красим берлә тулы булган кебек, ул сары алтын, ак алтын, көмеш, кургашын вә төрле асыл ташларны меңләр юлы буе бик юмартча безгә биреп киләләр. Бу бай илгә безнең халкымыз, төрек татарлар, мең елдан бирле инде бер заманда хуҗа булып киләләр. Бабаларымыз бу илдә Болгар, Хазар, Алтын Орду, Казан ханлыкларын курдылар. Сарай, Идел, Казан, Астархан, Уфа кебек зур калалар салдылар. Бабаларыбыз бу илне Шарык берлә Гарыпның сату алышыны берләштерүче, Гарып берлә Шарыкның мәдәниятене алыштыручы бер мәмләкәт итеп куя белделәр. Безнең халкымыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый, салмый торган батыр сугышчы. Ул китап гыйлемне сөюче, кеше хакына хөрмәт итүче, туырылыкка җан атучы бер халык. Ул баш-башлыктан ерак, ватучыга дошман, тынычлык теләүче, куручы, төзүче, дәүләтче бер милләттер. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметледер. Аның алынындагы имканлар да бик зордыр. Безнең илимиз ямле, суымыз тәмле, халкымыз җанлыдыр.
Сез язучы җәмәгатьчелекнең Гаяз Исхакый тавышын ишеттегез. Ул Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия башкаласы Анкарадагы татар оешмасы быел үзенең 50 еллыгын билгели. 7 ноябрь көне булачак очрашуга Канада, Америка Кушма Штатлары, Австралия, Финляндия, Төркиянең башка шәһәрләреннән, шулай ук Татарстаннан кунаклар кертелә. Җәмгыятьне 1965 елда Япония, Корея һәм Кытайдан күчеп килгән татарлар дисәгән. Аның максаты мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрен татар телен саклау, үзара ярдәмләшү булган. Озак еллар бу мөмкин булган, әмма ярты гасыр вакыт узгач төрекләр белән Катнаш никахлар күбәйгәч, яшьләр җәмгыять эшеннән читләшкән. Татар теле югалып бара. Бүгенге көндә җәмгыятьтә 72 гаилә әгъза булып тора. Аның җитәкчесе Фуат Тырыш белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Без татарча укымаган өчен татарча яза алмыйбыз. Төркчә сүз кушабыз татарча сөйләшкәндә. Чөнки татарча белән төркчә бер-беренә якын телләр. Шуның өчен татарчаны ару гына сөйләшергә бәк иңел түгел безгә.
Яшьләрегез ничек?
Мин ләтин белән сөйләшкәндә татарча гына сөйләшәм, һич башка телдә сөйләшмим инде. Әмма яшьләр белән сөйләшкәндә ул бәк яхшы булмыйдыр, чөнки ике төркчә сөйләшә.
Моны проблема буларак күрәсезме сез, яисә проблема түгелме бу?
Беренчеләр дип тәшвик итәбез. Хәтта Татарстаннан мондый татар тәмсилчелегеннән үткән ел безгә билдерүдә килде. Шуны сөйләделәр. Теләгәннәргә бурста бирелә, теләсәләр университет eğitimlerinden de yapalılar. Masterların, doktoraların, indi şeyler, telafiler şunu işleyeler deyip biz onu teşvik de ettik. Hem de kişiye duyurduk ama yaşlarımızdan bunu tilegen bulmadı.
Siz Tatarstan bile nindi elimtede, Kozan bile elimtegiz var mı? Kilip gitip yürüyüşsüz mü? O zaman o elimte kirek mi sizge?
Elbette var. Biz tilimiz, kültürümüz yuva almasın. Bir yüzüm bir katkına vardım. Şunda işte Dünya Tatarları Kongresi'ndeki kişiler bizge yardımcı buldular. Çünkü biz benim eniğimin etkisi, etkimin etkisi hemmesi Hazreti Tataristan'da değil, Mordovya'da bulgan Temlik Buga yakın düşte ya da Saransk'a yakın düşte ya avullarda. Biz şu avullarımızda da varıp baktık. Andaki tuganlarımızı da tattık. Andaki kişiler bizim bilen bir patatça sürüler. Yani biz 100 yıl evvel benim etkinin etkisi, elinin etkisi, etkinin enisi, anan gitkenler. Ama süreçlerimiz patatça birdi. Hiçbir ayrım görmedik biz.
7 ayabır buluşak tantanalı jiyiliş. Kozan'dan kimlerde bu sakile mi?
Çakırdık, çakırdık. Bugün güne sülaştık Türkiye'deki Tataristan temsilciliği bilen. Onlar bizge bir sanatçı heyeti bilen, bir ya da birden kübrek sanatçı heyeti bilen katlaşacak tililer. Şuralar, şurayda söz verdiler. Anın kişi, köpek kişi gelir, anı bilmiyor biz halde. Tileseler 8 Noyabr'da pazar günü bula. Abidan kişiye kadar bizim üst uyuşmamızda cıyılıp hem kilüçüler, Kanada'dan kilüçüleri biz bula, Amerika'dan kilüçüleri biz bula, belki Finlandiya'dan kilüçüleri biz bula, belki Avustralya'dan kilüçüleri biz bula, İstanbul'dan, Ankara taşından başka Türkiye şehirlerinden kilüçüleri biz bulacak. Şularda bizim üst uyuşmamızın binasında birge süleşik, hem birge yırlık, birge büyük deyip bir kümüşlerge cinabız. Bu sigirinde de şunu bilen devam ettik deyip.
Sizin binağız, o sizinki satıp alınan mı, kira adamı?
Satıp aldan. Bu bir eski restoran gibi bir nerse. Zurguna bir salonu var. Şunda cihazımız. Kuhnyası var. Keçkine yine 2-3'te bölmesi var.
Ötüp problemalar turunda nerse silerge cihazı?
Problem bizim için bu derneği bizim, uyuşma bizim, yaşlar tabasında destek tabuğu. Şunda biraz ağırlıklar var. Yaşları bizim bu işler bilen, derneği biz bilen, kübrek ilgilenirge, derneği bizge kübrek katlaşırga deyip çakırabız. Bizim en büyük problemimiz bu.
Onu nişik halitirge jinansız hali oylamadığız mı?
Hep oylayabız. Allah'ını kaçan çakırabız. Tiliyibiz ki işte şimdi büyüler, korolar işlep, Allah'ını işte yırlarga öğretirge, birge öğretirge, sülerge öğretirge. Şularını hep tiliyibiz. Şular için birkaç katlanıcıları çakırdık dernekte, topladık. Ama atabız üzerimizde cihilişiz kaçan dernekte kilgiz kilibizge söyleriz biz sizge derne naçlarımız şunda cihilişirsiz ama bu hiçbir vakit bulmuyordur.
Bu ağzalar arasında muzikaya usta bayında oynayışlar var mı?
Gayaz Akçurin, o hazır profesör Antalya'da, balalar kardiyologu. O anı çakırdık. O cumartesi pazar günü için Ankara'ya geldi. O bayanda oynadı. Epipelerindir, korumuz için işte Aybalbalımdır, İtsugantildir. Bunların hemmesin o oynadı. O repetisyonu bir de. Skripka'da oynayan var. O da bizge Ziya Devletşah. O da skripka ile katlaştı. O İstanbul'da yaşıyor. Küp yıllar Amerika'da durdu. Türkiye'den Amerika'da gitti. Uzun yıllar Amerika'da durdu. Sonra tabii Türkiye'ye geldi ama İstanbul'da yaşıyor. Şunu tabii söyleyen kili. Bizim derneğimiz Atkanım gibi Kitay'dan, Kore'den, Japonya'dan kilgen Tatarlarını bir arada tutarga. Onlar çünkü hemmesi aynı tüşten çıkkanlar, hemmesi birbirlerini bilerler. Aileleri hemme kişi birbirini biledir. Alarga bir kültürlerin bir arada tutarga, içtimai birlikteliklerin yürütürge, artı kirekken de yardımlaşırga. Bizim bütün derneğimizin amacı bu. Biz de şunu sürdürürge, telip barabız.
Ankara'dagi Tatar uyushmasi yetakchisi Fuat Tinch bilan Osuq Irmar silashdi. Esingizga tushirib, bu sabab uyushma bu yil o'zining 50 yilligini belgilaydi.
Төркиянең Анталия шәһәрендә яшәүче мирас оешмасы лидерларының берсе Фәнис Зиятов бер гасырдан артык элек Себердән килеп Төркиягә урнашкан татарларның нәсел дәвамчылары ана телләрен оныта баруын әйтә.
Татарларның иң күп яшәгән шәһәрләренең берсе Искишәһәр. Әлбәттә, шушы татарларның яшәгән иң зур шәһәрләренә Татарстаннан килүчеләр күп, язучылар күп. Аны сол Кытахия дигән шәһәрдәге Әфәнде Күпресе дигән авылны беләләр, Искишәһәрнеңдәге авыл Османия авылы. Аны беләләр. Аны сол менә тагын бер Самсунда бер татар авылы бар. Ул бераз пассиврак калды. Анда әле эшчәнлекләр алып барылмый. Аннан соң тагын бер авыл бар. Ул Анкарага якын Конья шәһәренең Җиһан бәйле районы илчәсе дигән бер илчәсе бар. Һәм андагы яшәүче Себердән килгән татарлар бар. Әлбәттә, моннан 7-8 ел элек шушы авылның Омски якларыннан Себердән күчеп килгәннәренә 100 ел тулды. Шушы 100 елны багышлап зур кичәләр үткәрелде. Шуннан соң шушы Бөрделек авылы Татарстанда танытыла башлады. Аннан Мәгариф министрлыгына килүчеләр булды, сәнгать әһелләре килде, язучылар килде, шулай Фәүзия Бәйрәмова килде. Ул артта шушы авыл танытылды. Бу авылда 300 хана бар.
300 хуҗалык.
300 хуҗалык бар. 300 хуҗалыкның 150 хуҗалыгы якынча Европа илләрендә. Алар вакытында күчеп киткәннәр, анда яшиләр. Шуның 100-е Конья дигән шәһәрдә, яисә башка шәһәрләрдә, ә инде җәй, кыш 50 хуҗалык дигән анда яши. Май айының икенче якшәмбесендә аларда бик матур бер йола бар. Аларның йоласы Яңгыр догасы. Менә шушы Яңгыр догасында бөтен халык җыела. Күрше авыллардан, күрше районнардан, күрше шәһәрләрдән һәм иске шәһәрдәге татарлардан, Истанбулдагы татарлардан килгәннәр җыелалар. Һәм Коръан укыла, догалар итәләр, Яңгыр ялысы өчен догалар итәләр. Һәм бит матур иттереп, безнең Карга буткасы дигән шикелле урамда, чыгаларында шулай буткалар төшереп, халыкны сыйлыйлар. Инде менә аларның күрсәтеп килгәннәренә хәзер 108 ел була. Инде шушы 108 ел эчендә әлбәттә инде телләре әкрен-әкрен аларның да хәзер төркләшә башлады. Инде хәзер яшьләр бәлки дә төркчә сөйләшәләр. Әмма вәләкин алар барыбер үзләренең сыбыр шигәсендә, үзләренең телләрендә сөйләшәләр, үзләренең барыбер җыр моңнарын алып килгәннәр, үзләренең гореф-гадәтләрен алып килгәннәр һәм үзләренең аш-суларын алып килгәннәр. Алар әле һаман бәлеш пешерә, алар әле һаман пәрәмәс пешерә, әле алар һаман сумса пешерә һәм өрә ашы пешерәләр. Барыда миллилик әлдә булса саклап калган, но менә шушы миллилекне яңадан торгызып җибәрү өчен, аны миллилекне үтергән өчен, аларны ничектер диалоглар, сөйләшүләр, очрашулар үткәрергә кирәк, китаплар тәрҗемә итеп, аларны теге аякта нык басып тору өчен ярдәм итәргә кирәк.
Татарстанның вәкилчелеге мондагы эшлиме соң, сезнең белән элемтә торасызмы? Айга берме, ике атнага берме анда?
Без аны элемтәдә торабыз, менә шул сабантуйлар вакытында элемтәдә булабыз инде. Булай бел яшеш аралаш яшәргә вакытта юк, бөтен кеше үз тормышы дигәндә, үз мөнәсәбәте, үз сәясәте дигәндә. Менә минем тәкъдимем, әдәгез бергәләшеп менә шушы Күшим ханның, Күшим хан ярдәмчесе шәехләренең, сәетләренең Нәселен дәвам иттерүче Конияның Бөрүделек авылында үткәрүне тәкъдим итәм. Бәлки икенче елларда шушы авылда үткәрербез. Бик нечкә мәсьәлә шушында шул. Ник менә безгә латын алфавитына күчерә башлап бирмәде? Менә шуның өчен. Менә шушы татар матбугат битенә кереп, татарчаны укый алмасын өчен, татарчаны җырларын укый алмасын өчен, аралаша алмасын өчен кирилл алфавитында калдык. Менә шуңа күрә алар мондагы татарлар безнең сайтларыбызга кирип, матбугатыбызга кирип, телевизорларны ачып, бик әйбәтләп аңлар белән, ә менә безнең матбугатта барысы да латин алфавиты белән булса, алар бөтен нәрсәгә ирешер иде, бөтен нәрсәне укыр иде, һәм миллилекне дә, исән тарихны да белерләр иде.
Төркиянең Анталия шәһәрендә яшәүче мирас оешмасы лидерларының берсе Фәнис Зиятов белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.